COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Cada vez en máis cidades o peón gaña e o volante perde. Comezan as obras nos cantones, o que moitos chaman a sala de estar da cidade da Coruña. O son das máquinas racha coa rutina, anunciando un cambio que moitos celebran e outros temen. Para quen vive o ritmo do asfalto, o panorama vaise complicando. Camioneiros e repartidores sortean un laberinto de restriccións buscando un oco onde descargar as súas mercadorías. José, co seu camión de 6 metros cargado de leite para supermercados e cafeterías, coñece ben a odisea diaria de levar o seu produto ata o centro da cidade herculina. Entre horarios limitados e prazas de carga ocupadas por vehículos alleos ao reparto, cada entrega convértese nunha carreira contra reloxo.
Vamos, es que las cargas y descargas aquí están para cualquier cosa menos para la carga y descarga. Claro. Sinceramente, yo no sé para qué la ponen. Ya. Luego, la carga y descarga está en unas determinadas horas, yo qué sé, por aquí, hasta las 11. El ayuntamiento se debe creer que nosotros nos levantamos a las 5 y a las 11 nos vamos, acabamos nuestra jornada. Incluso hay negocios que ni siquiera abrieron.
Pero agora a reforma dos cantóns ameaza con ser a gota que colme o vaso. Sen certeza sobre como vai poder traballar nos vindeiros meses, contempla unha posibilidade impensable ata agora: vendelo seu camión e deixalo todo.
La verdad, yo casi tengo pensado dejarlo. El camión es mío, lo vendo, lo mando para África, lo vendo por 2.000 euros menos que en España, pero tengo vendido al día siguiente. Y me dedico a otra cosa que no es el reparto. Como yo, muchos. Y a mí me da igual, a mí me pagan por llevar una mercancía, no es mía. Puede ir de vuelta para de donde vino. Me trae completamente sin cuidado. Y como yo, muchos. O sea, nos da igual, sinceramente. El problema no va a ser nuestro. A nosotros, cuando cambiar de trabajo, nos llega. Que hay mucho. Y te garantizo que para mi sitio no va a venir nadie.
Bueno, José poñe voz a os repartidores de moitas cidades de Galicia. A cidade avanza, pero parece que quedan atrás algunhas persoas que abastecen. Para José, o asfalto que percorreu durante anos agora parece unha rúa sen salida. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o martes? Pois un novo centro de baixas presións irase achegando progresivamente a Galicia dende o Atlántico, así que temos por diante unha xornada na que as nubes van a ir en aumento. Pola tarde rexistraremos chubascos illados e ocasionais máis probables no interior e temperaturas que continuarán ascendendo. Arestora, 3 graus en Lugo, 7 en Santiago e Ourense, 10 graus no resto de cidades, o Porto da Coruña e Xoxí rexistra xa 12 graus. Hoxe as máximas rondarán os 19, 17 teremos en Lugo. Onde podes recargar o teu coche eléctrico? A Xunta ultima un rexistro onde consultalo. De seguidos detalles.
Con un especial charcutería super rico. Jamón Bodega Louriño, pieza 6-7 kilos, 55 euros. 3x2 en tomate frito Solís, frasco 360 gramos. Llevando 3, la unidad sale a 99 céntimos. Super precio, siempre con super calidad.
A Feira Sedespo volve mostrar as propostas máis vanguardistas en seguridade, de defensa e emerxencias. Unha cita apaixonante cunha exposición dinámica, xornadas, demostracións e espectaculares simulacros. Se es profesional destes ámbitos ou queres descubrilos, do 26 ao 28 de marzo ven a Feira Internacional de Galicia, Banca Silleda.
COPE Galicia.
Estar informado. Están todos ben, a salvo, por fortuna. Faloche dos 19 tripulantes do pesqueiro galego Pico Tres Mares, sanse salvos logo dun incendio no motor do barco que provocou o seu naufraxo no Pacífico Sur. Estaban a unhas 1000 millas da costa de Chile. O barco portugués Avo Músico foi o que rescatou a toda a tripulación cando se atopaba en bo estado xa en balsas salvavidas. O Pico Tres Mares é un palangreiro de 44 metros de eslora con base en Celeiro, adscrito, iso sí, a Cooperativa de Armadores de Vigo. En estado grave e moi grave, dous condutores que sufriron un accidente onte a tarde en Ourense, na localidade de San Amaro, ao colidir frontalmente os vehículos que conducían. Un deles tivo que ser escarcerado polos bombeiros. Ambos os dous foron trasladados en ambulancia ao Hospital de Ourense. E os meses de abril, maio e xuño non van ser bos para consumir polbo galego. Arranca un mes de parada biolóxica e dous meses de veda, unha medida tomada pola Consellería do Mar para axustar a xestión pesqueira o ciclo de vida do cefalópodo e protexer a súa reproducción. Parte do sector pedía que non entrase en vigor este ano porque aínda hai moita incerteza sobre as axudas para facer fronte a tempadas en capturas. A parada do mes de abril vai contar con apoio económico do FEMPA, que é o Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura. Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías.
Hai moitas incógnitas encima da mesa. A 15 días de empezar a parada, eso vai a supoñer que haxa xente que igual non para por esas incertidumbres, que despois ao final lle pese por non parar. Bueno, en fin, uns mandan, dice o refrán dos mariñeiros, patrón mandar, mariñeiro obedecer, e aquí pasa exactamente igual.
E agora mesmo hai en Galicia 999 puntos de recarga públicos para coches eléctricos. 3.000 puntos son privados, os que están pois en vivendas unifamiliares ou comunidades de veciños. A Xunta quere ter listo en 3 meses un visor que nos permita saber a súa ubicación exacta e a tipoloxía de todos eles. Onde están? En estacións de servizo, parkings ou centros comerciais. O goberno galego lembra que hai subvencións para estender toda esa rede de puntos de recarga. Só ano pasado 14 millóns de euros destináronse a axudar a esas instalacións, e un dos obxectivos que se marca a Administración Autonómica dentro do Plan de Automoción de Galicia, explicaba unas últimas horas a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.
Estamos xa traballando en el que en 3 meses vai existir un visor de puntos de recarga de acceso público a nivel da nosa comunidade autónoma, que pretende facilitar a cidadanía coñecer onde están en cada punto da comunidade autónoma eses puntos de recarga.
O goberno galego aprobou o plan director da automoción, prevén investir 234 millóns ata o ano 2027. Os obxectivos do plan pasan pola electrificación, consolidar proxectos en Galicia, ser capaces de competir coas economías emerxentes e apoiar a toda a cadea de valor do sector. Da automoción viven directamente 25.000 persoas e hai máis de 200 empresas en Galicia. E unha nai denuncia unha suposta agresión que tería sofrido a súa filla por parte de compañeiros de clase nun colexio de Lugo. A proxenitora presentou a denuncia na Policía Nacional, denuncia que foi agredida nunha clase, o que provocou, que lle provocou traumatismos e unha lesión nas cervicais, pola que tivo que ser atendida nun hospital da cidade de Lugo. Patadas, daños nunha man que tiña vendada, tiraron ao chan, a pequena logrou esconderse no baño ata que unha amiga foi buscala. Nesa denuncia, segundo a versión da nai, dous profesores non terían tomado medidas a pesar de que a rapaza os avisou do acontecido. A propia nai relátao en COPE.
Ahí estuvieron, yo no sé el tiempo porque la clase tampoco es que sea larguísima, pero la mitad de la clase, ella yendo de un lado para otro, se levantaron otros dos y cuando no había patadas la tiraron al suelo, le cogieron del pelo y le tiraron hacia atrás provocándole daños en las cervicales y la tiraron otra vez al suelo, le propinaron un puñetazo en la cara que la pobre, bueno, pues se le hinchó un poco el moflete, le retorcieron la mano.
O caso está no xulgados, a policía encárgase da investigación deste asunto. Escoitas Herrera en COPE, seguimos con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago
97.1 FM.